Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 1-nji marty, hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şunky programmamyzda. Adatlygyň çeşmesi türkmen türmesinde ýitenleriň birini Bektaşda göründigini aýdýar. Bu barada maglumatymyzy daşawda tawuklaryň näwelli virustan haram ölýändigi barada raportymyzy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra Gulanla bir tanış edýärin. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani parahatçylyk gepleşiklerine ýol açyp biljek prosesiň bölegi hökmünde Talibany kanuny siýasy topar diýip ikrar etmegi teklip etdi. Ghani bu barada Kabul prosesi diýilip adlandyrylan duşa gatnaşan ýurtlaryň we guramalaryň konferensiýasynda mälim etdi. Bu konferensiýada ýurtda 16 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän urşuň soňuna ýetmek maksady bilen gepleşikler üçin platforma döretmek niýetlenýär. Taliban liderleri we onuň ähli agdalary bu karar siziň eliňizde. Parahatçylyk kabul edin gepleşikler üçin bir stolun daşyna üýşüň we bize bu ýurdy bilelikde gurmaga ruhsat berin diýip Ghani aýtdy. Şeýlede ol söwüşçilere okatyşy besetmegi, tutsaklary boşatmagy, pasportlary kabulda ýa-da ylalaşylan başga bir ýerde ofisleri açmagy we sanksiýalaryň ýatyrylmagyny teklip etdi. Owan prezidenti Taliban bilen gelinjek ylalaşygyň bir bölegi hökmünde konstitusiýany gözden geçirmegi kabul etmäge taýýardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Demirada Koreya raketa spesialistlerine şeýlede himik yaraglaryň önümçiliginde ulanylyp bilinjek enjamlary Siriýa ugra diýär diýip Birleşen Ştatlaryň mediýasy habar berýär. 27-nji fevralda ýaýradylan maglumatda aýdylmagyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertleri 2012-2017-nji ýyllar aralygynda Siriýa şeýle enjamlary ugratmak goýunça öň hasaba alynmady 40 wakanyň bolandygynyň üstüne açdylar. Siriýa bi-kanun ugradylandygy aýdylan materiallaryň arasynda kislota çydamly plitkalar, korroziýa çydamly klapanlar, gapaklar we termometrler bar. Köpçülige ýaýradylmadyk we Demirady Koreýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyny berjä edişine baha berilýän BMG-niň hasabatynda aýdylmagyna görä, Birleşen Milletler Guramasyna agza emma ady aýdylmaýan ýurtlaryň biri Siriýanyň himik yaraglar we raketalar desalarynda Penýanyň tehniklerini görüpdir. Aýdylmagyna görä Damask Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertlerine Siriýadaky Demirady Koreýa larning sport ta'limchilari va turg'unlarni aytibdi. Rusiyaning kontrolidagi Krim sevitining prokurori sudtun Ukraina regionidagi Moskvaning hukumatiga qarshi chiqish edigan Kremli tatar aktivistini 3 yil shartli tutsoqlovga hukm etmagi so'radi. 28 fevralda Feodosiya shahrini kechirilgan sud dinglanishida prokuror sudtun Suleyman Kadirovning 2 yil jamiyatchilik ishlarini qatnashmoqni qadon etmagi ham so'radi. Bu hukm Kadirovning demonstratsiya kechirmagining o'ngini oladi. Kadirov Rusiyaning territorial bitovligini bozmoq varida xalqqa chaqirish etmagi aýplanýar. Bu aýplama Kadyrovyň öz Facebook sahypasynda Ukraina tarapdar meýletinçi harwa bileleşik barada çap eden videosundan we onuň aşağında Krim Ukrainada. Ol häzirem Ukraina we hemişe Ukraina bolar diýip galdyran tesbirinden gelip çykýar. Kadyrov öz pikirini we garaýşyny beýan etmäge hukugynyň bardygyny aýdyp özüniň günäsizdigini belleýär. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa terrorçy howpy ýeňmek üçin Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine ýardym bermegi dowam etdirer diýdi. Ol bu barada 28-nji fevralda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşine çykyş etdi. Onuň bu çykyşy soňky 10 gün çemesi wagtyň dowamında Damaskyň goloýunda ýüzlerçe adamyň ölümine sebäp bolan Siriýa hökümetiniň hüjümlerini global derejede nägilelik bildirilýän mahalyna gabat geldi. Siriýanyň paýtagtynyň gündor Ne yerleşen Gouta sewitindäki şäherçelere we fermalara edilen bombalamalar 7 ýyllyk urşuň dowamyny amalaşyrylan iň ýol howa kampaniýalarynyň biridir. Şeýlede Lavrovyň çykyşy günwatar ýurtlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 30 günlük gaýra goýulmasy diýarşygy talap edýän rezolýusiýasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Russiýany Asada öz täsirini ýetirmäge çağırmagynyň ideýanyna gabat geldi. Makedoniýalylaryň bir näçe müň sansy öz ýurdunyň adynyň üýtgödülmek ähtimallygyna garşy protest geçirmek üçin 27-nji fevralda paýtagt Skopiýada ýygnandy. Greciýa uzak wagta çeken çekeleşiň soňuna ýetmek üçin ýurdun adyny üýtgötmegi talap edipdi. Bir näçe raýat bileleşikler tarapyndan guramalaşdyrylan protestlerde demonstrantlar doňdurjy towuga we gara garamazdan Makedoniýanyň baýdagynyň reňkindäki saýwanlary göterip Makedoniýa we Makedoniýalylar